gaur hasiko gara ahotan hartuz gure hemengo sermoi hauek izaten duten oihartzuna. Oihartzuna importantea da, zeren denok dakigunez, eta zori gaitzez, ahots baten oihartzuna barrurago sartzen baita ahotsa bera baino. Gaur 15 gertatutako kontutxo baten berri emango dizuet aditzaile estimatuok. Autoan badoaz lagun batzuk eta nola autoan irrati hau piztuta dagoen eta nola gaur bezalaxe gaur 15 ere igande eguardia den ba ez da harritzekoa nere ahotsa eta nere esplikazioa gaditzea autoan doazenek. Auto horretan doazenek. Haietako bat da zen Felicissima Montes Andrea. Duela 91 urte Matamoriskan, Palentziko Matamoriskan sortua mundura. Ala esango dio, ala esan zion, ala galdetu omen zion Felicissima Andreak bere suiari. Aizak Javier, bo inork jakin nahi balu, Javier hau Javier Muguruza kantari ezaguna da, eta haren seme Beñatek eman dit gertakari honen berria. Baina esaten ari ginena, Felicissimak sui Javierri galdera. Hor irratian izketan ari den hori, ke es, kura. Beste guztia ez, baina hori Felicissimaren jatorrizko hizkuntzan gorde dut. Hau da, ulertzen ez duenik balego hor irratian izketan ari den hori zer da, apaiza. Horra gaur 15 ark egindako galdera, honako honen ahotsa irratitik entzunez. Zertara dakart gertakari honen berria, ba ikaragarrizko grazia egin didalako, eta pozko eskor bat ere eman didalako, zeren Felicissima Andreak. Nik sermoian zer nioen askorik ulertu gabe, ulertu baitu sermoia zela. Sermoilari baten hitzak eta esanak zirela, edo tonua, edo estiloa, edo aidea, edo dena delakoa, sermoilari batenak zirela, hau da, apaiz batenak. Haren eta gure munduan, mundua referentzialean nahiago bada, apaiz baten hitzak zirela iruditu zaioari. Etzidan jakina grazia bera egingo Felicissima Andreak ni ikusi, ni begiz ikusi eta galdetu izan balu. Horrako gizon hori, ke es, kura, zer da, apaiza. Orduan begirako ez inola ere, baina belarrirako egoki zuzen eta bidezko, aditzaile maiteok. Hori kontra esana alda, ez dut uste. Bestalde etzidan pozik bat ere emango Felicissimak edo besteren batek galdetu izan balu horrizketan ari den hori zer da, intelektuala, edo gurua, edo bidelagun erraztailea, edo coach, edo medium, edo ideologoa, edo filantropoa, ez? Etzidan graziarik egingo, zeren ez baitago horien izketan eta esplikazioetan garaibateko sermoilari on haien dotoreziarik. Gure gorputzarimak zuzendu edo kudeatu nahi lituzkeen orok behar lukeen dotoreziarik, esan nahi nuke. Ohartxo bat azkenerako gure Andre honen izenak iradokia. Palentzian bezala hemen ere iraultza onomastiko izugarria gertatu da geure bizialdian bertan. Felicissima 1950ean jaio zen, eta gure amazena berriz Felicitas zen. Hirugarren izenez, 1927an jaioa bera. Oso oso aspaldiko izen moduak dira, Paskasi, Josepainasi, Dolos eta horien kidekoak. Haien alabak, Mailurdes, Begoña, Arantxa eta Abarrak, Amama, Amona eta Amatxi eginak daude gaur. Oraindik ere esan genezake haien urrengoak Nagore, Oiane, Aitziber eta horiek ez direla gehien bat behintzat Amama egin oraindik. Eta Izeia, Laiene eta horiek berriz urrutitxo daudela Amama ez ezik baita ama bihurtzetik ere oraindik. Bada honako sermoilari honek maiz izan ohi duen burutazio nolabaitekoa da hori. Alegia, Izeia edo Laiene izeneko jendea Amama egiten denerako honako sermoilari hau aspaldi isildua egongo dela eta ez duela inork galdetuko nigatik apaiza naizen edo zer naizen. Burutazio txoro bat besterik gabe. Bien bitartean, Andre Felizisima, eskerrik asko zure aitorpenagatik edo behar badanik nire arrokerian dotoreziazko aitorpen moduan hartu dudan zuk egindako galdera horregatik, ke eskura karkar. Izan zaitezela izenaren jabe eta bera zure izenak dioen bezala, izan zaitezela Felizisima. Hau da, oso oso doatsu edo zorionekoa.